Fai lut. Մոնտե Քրիստոն հարցական նայեց իր հյուրերին։ Տիկին Դվիլֆորը ոտքի կանգնեց, Մոնտե Քրիստոն նույնպես, և բոլորը հետևեցին նրանց օրինակին։ Վիլֆորը և Տիկին Դանգլարը մի րոպե մնացին նստած, ասես տեղում գամված, նրանք լուր սարսափից սառած նայում էին միմյանց։ «Դուք լսեցիք»՝ ասաց Տիկին Դանգլարը։ «Պետք է գնալ»՝ պատասխանեց Վիլֆորը, ոտքի կանգնելով և ձեռքը նրան առաջարկելով։ Հյուրերը, հետաքրքրության մղումով արդեն ծրվել էին ամբողջ տնով մեկ, քանի որ ենթադրում էին, թե դիտումը չի սահմանափակվի մի սենյակով միայն, և կարելի կլինի միաժամանակ տեսնել այդ խարխուլ տան մյուս մասերը, որոնք Մոնտե Քրիստոն ապարանք էր դարձրել։ Դրա համար բոլորը շտապեցին դուրս գալ կրնկաբաց դռնից։ Մոնտե Քրիստոն սպասեց ուշացած զույգին, հետո երբ նրանք էլ իրենց հերթին դուրս եկան հյուրասենյակից, եզրափակեց շքերթը այնպիսի մի ժպիտ շուրթերին, որ եթե հյուրերը հասկանային դրա իմաստը, ապա այն շատ ավելի կսարսափեցներ նրանց, քան սենյակը, ուր նրանք գնում էին։ Իսկապես նախ դիտեցին ամբողջ տունը, բնակելի սենյակները, արևելյան ոճով կահավորված, որտեղ մահճակալների փոխարեն բազմոցներ էին ու բարձեր, իսկ կահույքի փոխարեն ծխամորճեր ու զենք, հյուրասենյակները, որոնց պատերին կախված էին հին վարպետների լավագույն նկարները, զարդասենյակները, որոնք պաստառված էին քմաճաշակ երագներ և հեքիաթային նախշազարդեր ունեցող զմայլելի բամվածքի կտորներով։ Վերջապես հասան տխրահրչակ սենյակը։ Այդ սենյակում առանձնապես ոչինչ չկար, եթե չհաշվենք, որ չնայած մթնշաղին, սենյակը լուսավորված չէր, և որ այնտեղ ամեն բան հնամաշ էր, մինչդեռ մյուս սենյակները նորոգված էին ու զարդարված։ «Այո, այստեղ իսկապես սոսկալի է», բացականչեց Տիկին Դվիլֆորը։ Տիկին Դանգլարը ջանաց ինչ-որ բան մրմնջալ, բայց նրա ասածը ոչ ոք չլսեց։ Հյուրերը մի քանի դիտողություններ փոխանակեցին, հանգելով այն մտքին, որ կարմիր սենյակում հիրավի ինչ-որ չարագուշակ բան կա։ «Եվ իրոք», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «տեսեք, թե ինչ տարօրինակ ձևով է դրված այս մահճակալը, ինչ մռայլ, արնաներկ պաստառներ են, իսկ գունամատիտով նկարված այս երկու դիմանկարը, խոնավությունից խամրած, միթե ձեզ չի թվում, որ նրանց գունաթափ շուրթերը և վախեցած աչքերն ասում են, մենք տեսել ենք»։ Վիլֆորը մեռելի պես գունատվեց։ Տիկին Դանգլարն ուժասպառ ընկավ բուխարու մոտ դրված բազկաթորին։ «Հերմինե», ժպտալով ասաց Տիկին Դվիլֆորը, «ինչպես եք սիր տանում նստել բազմոցին, որի վրա երևի թե կատարվել է հանցագործությունը»։ Տիկին Դանգլարը շտապով ոտքի կանգնեց։ «Եվ սա դեռ բոլորը չէ», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ուրիշ ինչ կա», հարցրեց Դեբրեն, որի աչքից չվրիպեց Տիկին Դանգլարի հուզմունքը։ «Այո, ուրիշ ինչ կա», հարցրեց Դանգլարը։ «Ճիշտն ասած, ես դեռ առանձնապես ոչինչ չեմ տեսնում, իսկ դուք, պարոն Կավալկանտի»։ «Դե», ասաց վերջինս, «մեզ մոտ Պիզայում կա Ուգոլինո աշտարակը, Ֆերարայում Տասոյի զնդանը, իսկ Ռիմինյայում Ֆրանչեսկայի և Պաոլոյի սենյակը»։ «Այո, բայց ձեզ մոտ չկա այս սանդուղքը», ասաց Մոնտե Քրիստոն, բացելով վարակույրների տակ վահված դուռը։ «Նայեք այս սանդուղքին և ասացեք ձեր կարծիքը»։ «Ինչ չարագույժ պտտա սանդուղք է», կատակի տվեց Շատորենոն։ «Իսկապես», ասաց Դեբրեն, «չգիտեմ, գուցե Քիոսի գինին է այսպիսի տրտմություն բերում մարդու վրա, բայց այս տունն ինձ մռայլ մտքեր է ներշնչում»։ «Ինչ վերաբերում է Մորելին, ապա այն պահից, ինչ հիշատակեցին Վալենտինայի օժիտի մասին, նա տխուր էր և ոչ մի բառ չարտասանեց»։ «Պատկերացրեք», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «ինչ որ մի Օթելլո կամ Աբահայր դ Գանժ մութ փոթորկալից գիշերով իջնում է այս սանդուղքով, թե վիտակ որևէ չարագուշակ բեռ, որը նաշտապում է թաքցնել մարդկանցից, եթե ոչ աստծո աչքից։ Տիկին Դանգլարը քիչ մնաց ուշաթափ ընկնի Վիլֆորի ձեռքերի վրա, մինչդեռ Վիլֆորն ինքն էլ ստիպված էր հենվել պատին։ «Ձեզ ինչ պատահեց, բարոնուհի», բացականչեց Դեբրեն, «ինչպես գունատվեցիք»։ «Շատ հասկանալի է, թե ինչ պատահեց», ասաց Տիկին դ Վիլֆորը։ «Կոմս Մոնտե Քրիստոն սարսափելի բաներ է պատմում, հավանաբար ցանկանալով, որ մենք բոլորս վախից մեռնենք»։ «Ճիշտ է», հայտարարեց Վիլֆորը։ «Իրոք, Կոմս, դուք վախեցնում եք տիկնանց»։ «Դե ինչ պատահեց ձեզ», շշուկով դիմեց Դեբրեն Տիկին Դանգլարին։ «Ոչինչ, ոչինչ», ճիկ գործադրելով պատասխանեց Տիկին Դանգլարը։ «Պարզապես օդը ծանր է, ուրիշ ոչինչ»։ «Չէիք ցանկանա այգի իջնել», հարցրեց Դեբրեն, ձեռքը նրան մեկնելով և քայլերն ուղղելով դեպի գաղտնի սանդուղքը։ «Ոչ, ոչ, ավելի լավ է այստեղ մնամ»։ «Բայց Տիկին», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «միթե դուք իսկապես վախեցաք»։ «Ոչ, Կոմս», պատասխանեց Տիկին Դանգլարը, «բայց դուք կարողանում եք ենթադրություններ այնպես անել, որ երևակայականը սկսում է իրականություն թվալ»։ «Անշուշտ», ժպտալով ասաց Մոնտե Քրիստոն, «այդ ամենը պարզապես երևակայության խաղ է. իսկ ինչու չպատկերացնել, որ այս սենյակը ընտանիքի մոր խաղաղ, անբիծ ննջասենյակ է, ծիրանագույն առագաստով այս մահճակալը, աստվածուհի Լյուցինայի այցելությամբ երջանկացված անկողին, իսկ այս խորհրդավոր սանդուղքը պարզապես մուտք է, որով համրաքայլ ծննդկանի քունը չխանգարելու համար իջնում է բժիշկը կամ ստնտուն, կամ էլ ինքը հայրը, որը տանում է քնած մանկիկին»։ Այդ անվրդով տեսարանից խաղաղվելու փոխարեն Տիկին Դանգլարը հառաչեց և վերջնականապես ուշագնաց եղավ։ «Տիկին Դանգլարը վատ է», կմկմաց Վիլֆորը, «գուցե նրան կարգ տեղափոխենք»։ «Տեր Աստված», բացականչեց Մոնտե Քրիստոն, «իսկ ես սրվակս չեմ վերցրել»։ «Ես իմն ունեմ», ասաց Տիկին դ Վիլֆորը։ Եվ նա Մոնտե Քրիստոին մեկնեց կարմիր հեղուկով լի մի շշիկ, նման այն սրվակին, որի բարերար ազդեցությունը Կոմսը փորձել էր Էդուարի վրա։ «Ահա թե ինչ», Տիկինը դվիլֆորից սրվակը վերցնելով ծոր տվեց Մոնտե Քրիստոն։ «Այո», շշնջաց Տիկին դվիլֆորը, «ես հետևեցի ձեր ցուցումներին»։ «Եվ հաջողությամբ»։ «Ինձ թվում է այո»։ Մինչդեռ Տիկին Դանգլարին տեղափոխեցին հարևան սենյակը։ Մոնտե Քրիստոն մի կաթիլ կարմիր հեղուկով թրչեց նրա շրթունքները և նա ուշքի եկավ։ «Ինչ սարսափելի երազ էր», մրմնջաց նա։ Վիլֆորն ամուր սեղմեց նրա ձեռքը, հասկացնելու համար, որ դա երազ չէր։ Սկսեցին փնտրել Դանգլարին, սակայն բանաստեղծական զեղումների հակում չունենալով, նա վաղուց արդեն իջել էր այգի և զրուցում էր ավակ Կավալկանտիի հետ Լիվորնոյի և Ֆլորենցիայի միջև երկաթգից անցկացնելու նախագծի մասին։ Մոնտե Քրիստոն շատ վշտացած էր թվում։ Նա թևանցուկ արեց Տիկին Դանգլարին և տարավ այգի, որտեղ նրանք գտան Դանգլարին հայր և որդի Կավալկանտիների հետ նստած մի բաժակ սուրճ խմելիս։ «Միթե ես իրոք այդքան վախեցրի ձեզ, Տիկին», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ոչ, Կոմս, բայց ինքներդ էլ գիտեք, որ մենք տպավորություններին ենթարկվում ենք համաձայն մեր խառնվածքի»։ Վիլֆորը ջանաց ծիծաղել։ «Եվ այդ դեպքում բավական է դատարկ մի ենթադրություն, մտածածին պատմություն, հասկանում եք»։ «Ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ», առարկեց Մոնտե Քրիստոն, «բայց ես համոզված եմ, որ այս տանը հանցագործություն է կատարվել»։ «Զգուշացեք», ասաց Տիկին Դվիլֆորը, «այստեղ ներկա է թագավորական դատախազը»։ «Ինչ արած», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, «քանի որ ամեն բան այսպես զուգադիպեց, ես կօգտվեմ առիթից և հայտարարություն կանեմ»։ «Հայտարարություն»?» մրմնջաց Վիլֆորը. «Այո, վկաների ներկայությամբ»։ Այս ամենը չափազանց հետաքրքիր է, ասաց Դեբրեն, եւ եթե իրոք հանցագործությունն առկա է, օգուտ կբերի մեր մարսողությանը։
Հանցագործությունն առկա է, ասաց Մոնտեկրիստոն։
Խնդրեմ այստեղ եկեք, պարոնայք։
Խնդրում եմ, պարոն դ Վիլֆոր,
որպես իմ հայտարարությունն օրինական լինի, ես այն կանեմ իշխանության պատշաճ ներկայացուցչի ներկայությամբ։
Մոնտեկրիստոն, թևանցուկ արեց Վիլֆորին, բաց չթողնելով տիկին դանգլարի ձեռքը, եւ թագավորական դատախազին տարավ ստվերախից սոսու տակ։
Մյուս հյուրերը հետևեցին նրանց։
«Տեսեք», ասաց Մոնտեկրիստոն,
«ահա այստեղ, այս նույն տեղում»,
եւ նա ոտքով դոփեց գետինը, «ձերացած ծառերին նոր հյութեր տալու համար ես կարգադրեցի ջրափորել ծառերն ու սևահողը լցնել, եւ ահա իմ բամբուրները, հողը փորելիս, հանկարծ հայտնաբերեցին մի արկղ կամ ավելի ճիշտ արկղի երկաթյա մասեր, որոնց մեջ նորածին երեխայի կմախ կար. Դա արդեն հուսով եմ ցնորաբանություն չէ»։
Մոնտեկրիստոն զգաց, ինչպես բրկվեց տիկին դանգլարի արմունկը եւ ինչպես ցնցվեց Վիլֆորի ձեռքը։
«Նորածին մանկան», կրկնեց Դեբրեն,
«գրողը տանի,
հարցն իմ կարծիքով լրջանում է»։
«Այ, տեսնում եք», ասաց Շատորենոն,
«ուրեմն ես չէի սխալվում, երբ ասում էի, որ տներն էլ մարդկանց նման իրենց հոգին ունեն և իրենց դեմքը, որի վրա արտահայտվում է նրանց ներքինեությունը. այս տունը տխուր էր, որովհետև նրան տանջում էր խիղճը, իսկ խիղճը նրան տանջում էր գաղտնի պահված հանցագործության համար»։
«Բայց ինչու անպայման հանցագործություն»,
վերջին ճիգը գործադրելով առարկեց Վիլֆորը։
«Ինչպես, այգում ողջ-ողջ թաղված երեխան ձեր կարծիքով հանցագործություն չէ»,
բացականչեց Մոնտեկրիստոն։
«Դուք ինչ անուն եք տալիս այդպիսի արարքին, պարոն թագավորական դատախազ»։
«Իսկ որտեղից գիտեք, որ նրան թաղել են ողջ-ողջ»։
«Հակառակ դեպքում ինչու են այստեղ թաղել»։
«Այս այգին երբեք գերեզմանատուն չի եղել»։
«Ձեզ մոտ Ֆրանսիայում ինչպես են վարվում մանկասպանների հետ»,
անմեղորեն հարցրեց մայոր Կավականտին։
«Պարզապես գլխատում են», պատասխանեց Դանգլարը։
«Օ, գլխատում են», կրկնեց Կավականտին։
«Կարծեմ այդպես է»։
«Ճիշտ չէ, պարոն դ Վիլֆոր»,
հարցրեց Մոնտեկրիստոն։
«Այո, կոմս», պատասխանեց դ Վիլֆորն այնպիսի ձայնով, որի մեջ արդեն մարդկային ոչինչ չկար։
Մոնտեկրիստոն հասկացավ, որ այն երկուսը, որոնց համար պատրաստել էր այս տեսարանը, ի վիճակի չեն ավելին տանելու, նա չէր ցանկանում չափն անցկացնել։
«Իսկ սուրճը, պարոնայք», ասաց նա։
«Մենք բոլորովին մոռացել ենք սուրճը»։
Եվ նա իր հյուրերին կրկին տարավ սեղանի մոտ, որը դրված էր մարգագետնի մեջտեղում։
«Իսկապես, կոմս», ասաց տիկին Դանգլարը,
«ես ամաչում եմ խոստովանել թուլությունս, բայց այդ բոլոր սարսափելի պատմությունները ինձ հանեցին հավասարակշռությունից.
թույլ տվեք նստել, խնդրում եմ»։
Եվ նա ընկավ աթոռին։
Մոնտեկրիստոն գլուխ տվեց նրան և մոտեցավ տիկին դ Վիլֆորին։
«Ինձ թվում է, տիկին Դանգլարը դարձյալ ձեր սրվակի կարիքն ունի», ասաց նա։
Բայց մինչև տիկին դ Վիլֆորը կհասցներ մոտենալ իր բարեկամուհուն, թագավորական դատախազն արդեն շշնջաց տիկին Դանգլարին։
«Մենք պետք է խոսենք»։
«Երբ»։
«Վաղը»։
«Որտեղ»։
«Իմ պաշտոնական առանձնասենյակում, դատարանում, եթե չեք առարկում»։
«Իմ կարծիքով դա ամենաանվտանգ տեղն է»։
«Ես կգամ»։
Այդ րոպեին մոտեցավ տիկին դ Վիլֆորը։
«Շնորհակալ եմ, բարեկամս», ասաց տիկին Դանգլարը, ջանալով ժպտալ։
«Ամեն ինչ անցավ, և ես ավելի լավ եմ զգում ինձ»։
Մուրացկանը։
Ժամն արդեն ուշ էր։
Տիկին դ Վիլֆորը խոսք բացեց Փարիզ վերադառնալու մասին, մի բան, որ չհամարձակվեց անել տիկին Դանգլարը, չնայած իր ակնհայտ տկարությանը։
Եվ այսպես, իր կնոջ խնդրանքով Վիլֆորն առաջինը մեկնելու նշան տվեց. Նա Ատիկին դանգլարին տեղ առաջարկեց իր լանդոյում, որպեսզի կինը խնամի նրան։ Դանգլարը Կավալկանտիի հետ գործնական շատ հետաքրքիր խոսակցությամբ տարված ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց տեղի ունեցածի վրա։ Տիկին դը Վիլֆորից սրվակը խնդրելիս Մոնտե Քրիստոն նկատեց, ինչպես Վիլֆորը մոտեցավ Տիկին դանգլարին և նրա դրությունը հասկանալով կռահեց, թե ինչ ասաց նա, թե Վիլֆորը խոսում էր այնքան ցածրաձայն, որ Տիկին դանգլարն ինքը հազիվ լսեց նրա ասածը։ Կոմսը, առանց ընդդիմանալու, թողեց, որ Մորելը, Դեբրեն և Շատորենոն ձիերը հեծնեն, իսկ Տիկնայք գնան Վիլֆորի լանդոն նստելու։ Մյուս կողմից դանգլարը, որն ավելի ու ավելի էր հիանում հայր Կավալկանտիով, հրավիրեց նրան իր կարետը։ Ինչ վերաբերում է Անդրեա Կավալկանտիին, ապա նա քայլերն ուղղեց դեպի դարպասի մոտ իրեն սպասող Տիլվյուրին, որին լծված էր հսկա աշխետ միձի, իսկ խիստ անգլիական տեսքով մի գրում, ոտների ծայրերին կանգնած, բռնել էր ձիու սանձը։ Ճաշի ժամանակ Անդրեան քիչ էր խոսում։ Նա շատ խելամիտ պատանի էր և ակամայից վախենում էր որևէ հիմարություն ասել այդքան հարուստ և ազդեցիկ մարդկանց շրջապատում։ Բացի այդ, նրա լայն բացված աչքերը տագնապալից կանգ էին առնում թագավորական դատախազի վրա։ Հետո նրան տիրացավ դանգլարը, որը հարևանցի հայացք նետելով ծեր, խստաբարո մայորի ու նրա բավականին երկչոտ որդու վրա, այդ բոլոր հատկանիշները համադրելով Մոնտե Քրիստոյի սիրալիրության հետ, որոշեց, որ գործ ունի որևէ Նաբոբի հետ, որը Փարիզ է ժամանել իր ժառանգի բարձրաշխարհիկ դաստիարակությունը կատարելագործելու համար։ Այդ պատճառով նա չտեսնված բարեհաճությամբ էր զննում մայորի ճկույթին շողացող հսկայական ադամանդը, քանզի մայորը, հեռանկատ ու փորձված մարդ լինելով և վախենալով, թե հանկարծ որևէ բան չպատահի իր թղթադրամներին, դրանք անմիջապես վերածել էր թանկարժեք իրերի։ Այնուհետև, ճաշից հետո, ձևացնելով, թե զրուցում է արդյունաբերության և ճամփորդությունների մասին, նա հարցուփորձ արեց հորն ու որդուն նրանց ապրելակերպի մասին, իսկ հայրը և որդին նախազգուշացված լինելով, որ հենց դանգլարի մոտ է ընթացիկ հաշիվ բացվելու նրանց համար, մեկին միանվակ 48,000 ֆրանկ, մյուսին տարեկան 50,000 լիվր, շատ բարյացակամ էին բանկիրի հետ և լի էին այնպիսի սիրալիրությամբ, որ պատրաստ էին սեղմել նրա ծառաների ձեռքը, միայն թե ելք տան իրենց երախտագիտությանը։ Այն հարգանքը, մենք նույնիսկ ասեինք այն ակնածանքը, որ Կավալկանտին ներշնչեց դանգլարին, կրկնապատկվում էր ևս մի հանգամանքով։ Մայորը, հավատարի մնալով Հորացիոսի սկզբունքին, «Նիլ ադմիրարի» բավարարվեց։ «Նիլ ադմիրարի» ոչ մի բանից չզարմանալ։ Ինչպես տեսանք նրանով, որ ցույց տվեց իր ազեկությունը, հայտնելով, թե որ լճում են որսում լավագույն քարալեզները։ Դրանից հետո նա լուր կերավ այդ ձկան իր բաժինը, և դանգլարը հանգեց այն եզրակացությանը, որ այդպիսի շռայլությունը սովորական բան է Կավալկանտիների փառավոր հետնորդի համար, որը հավանաբար իր տան Լուկայում սնվում է Շվեյցարիայից ուղարկված կարմրախայտերով և լանգուստներով, որոնք Բրետանից բերվում են նույն ձևով, ինչպես Կոմսը ստացել է քարալեզները Ֆուզարու լճից և թառապները Վոլգայից։ Այդ պատճառով նա ակնհայտ բարյացակամությամբ լսեց Կավալկանտիի խոսքերը. «Վաղը, պարոն, ես պատիվ կունենան գործով ձեզ մոտ գալու»։ «Իսկ ես, պարոն», պատասխանեց դանգլարը, «երջանիկ կլինեմ ընդունել ձեզ»։ Դրանից հետո նա առաջարկեց Կավալկանտիին, եթե որդուց բաժանվել նարգելք չի լինի, տանել նրան մինչև արքայազների հյուրանոցը։ Կավալկանտին պատասխանեց, որ իր որդին վաղուց արդեն սովորել է երիտասարդ մարդու ինքնուրույն կյանք վարել, դրա համար ունի սեփական ձիեր ու կարգեր, և քանի որ նրանք այստեղ են եկել զատ-զատ, ապա ինքը պատճառ չի տեսնում այստեղից մենակ չմեկնելու։ Եվ այդպես մայորը նստեց դանգլարի կարեթը, բանկիրը տեղավորվեց նրա կողքին, ավելի ու ավելի հիանալով այդ մարդու ողջամիտ դատողություններով խնայողության և կարգասիրության մասին, որոնք սակայն չէին խանգարում նրան տարեկան 50,000 ֆրանկ տալ որդուն, իսկ դրա համար պահանջվում էր 500 կամ 600,000 տարեկան եկամուտ։